radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 12. aprilski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Srbijanski predsjednik Boris Tadić u posjeti je Bosni i Hercegovini, a koliko preko sutra dolazi hrvatski Ivo Josipović. Da li je boravak šefova država najbližih nam susjeda najava ubrzanja regionalne saradnje?
Komunikacija između Bosne i Hercegovine i regije je jako bitna i da je do sad rezultat brojnih nesporazuma bilo nedostatak komunikacije.
Poslanici Narodne skupštine RS-a sugerišu kako su osim manjina ovdje diskriminisani i konstitutivni narod.
Na hiljade kršenja ljudske prava u Republici Srpskoj, pa i Srba. Ali ne u mjeru koju je to kršenje ljudskih prava Bošnjaka i Hrvata i možda grupa.
Tužioci Haškog tribunala počet će sutra izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću. U Poljskoj započinju konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih predsjedničkih izbora. U željezničkoj nesreći na sjeveru Italije poginulo 11, a povrijeđeno više od 20 ljudi. Na sjeveru zapadu Pakistana poginulo najmanje 40 talibanskih pobunjenika i dva vojnika. Sutra vrijeme slično današnjem. O ovim i drugim informacijama širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije o pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi danas u posjeti Trebinju i Ljubinju, a sutra će prisustovati otvaranju sajma privrede te potpisivanju sporazuma u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije. Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini u oči posjete Bosni i Hercegovini izjavio je da je BiH na korak do liberalizacije viznog režima. On je rekao da Italija neće propustiti priliku da pruži svoju podršku Bosni i Hercegovini u Briselu kako bi propratila posljednje korake ka ukidanju viza. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili su izvještaj Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor o tematskoj sjednici 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava, čiji prvi zaključak je da zajednička i usaglašena ocjena o stanju ljudskih prava i osnovnih sloboda u Republici Srpskoj nije moguća. Predstavnici šest stranaka potpisnica Kreševske deklaracije započeli su sastanak u Mostaru. Na sastanku će biti razmatrana pitanja od vitalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a bit će riječi o saradnji hrvatskih stranaka na predstojećim izborima te o zajedničkom kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Državljanin Bosne i Hercegovine Izet Ređović uhapšen je kod Niša u zajedničkoj akciji organa Bosne i Hercegovine i Srbije. Kod njega su pronađene dvije eksplozivne naprave velike razorne moći sa daljinskim aktiviranjem. U svakoj napravi bilo je po pola kilograma eksploziva, a uhapšeno i nekoliko osoba za koje se sumnja da su u vezi sa Ređovićem. Tužioci Haškog tribunala počet će sutra izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok optužbe trebalo bi da bude Ahmet Zulić iz Sanskog mosta. Tužioci su najavili da će Zulića ispitivati jedan sat. Karadžić, koji se brani sam, unakrsno će ispitivati svjedoka, kako je najavio, oko 4 sata. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovaće u srijedu 14. aprila u dvodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, u okviru koje će se sastati sa članovima predsjedništva BiH. Josipović bi trebalo da u četvrtak 15. aprila posjeti Mostar, gdje će otvoriti manifestaciju Mostarsko ljeto 2010, 12. dani Matice Hrvatske. Predsjednik Sejma Poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države nakon pogibije predsjednika Leha Kaczyńskog, danas počinje konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih predsjedničkih izbora. Komorowski, koji u roku od 14 dana mora da obznani da raspisuje izbore, obećao je da će kao vršilac dužnosti šefa države donositi samo najhitnije odluke. Poljski predsjednik Lech Kaczyński bit će sahranjen u subotu. Istovremeno u Rusiji je danas dan žalosti nakon avionske nesreće u kojoj je poginulo svih 96 putnika i članova posade aviona poljskog predsjednika, a u Moskvi rodbina poginulih vrši identifikaciju posmrtnih ostataka, od kojih je većina jedva prepoznatljiva. Izraelci su danas uz 2 minuta zvuka sirena odali poštu jevrejskim žrtvama nacizma prije i tokom Drugog svjetskog rata. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je sinoć u oči obilježavanja dana holokausta osudio međunarodnu zajednicu zbog prijetnji Irana prema Izraelu. U Washingtonu počinje summit o nuklearnoj sigurnosti od koga SAD očekuju da ojača međunarodnu svijest o prijetnji koju predstavlja nuklearni terorizam i po tom pitanju postignu snažan međunarodni konsenzus. Na summitu učestvuje 47 delegacija. U željezničkoj nesreći na sjeveru Italije poginulo je 11, a povrijeđeno više od 20 ljudi, naveo je lokalni šef željeznica, prenosi italijanska novinska agencija ANSA. Iz vatrogasne službe je saopšteno da je otron zemljišta doveo do toga da dva vagona voza iskliznu iz šina. Najmanje dva naoružana talibanska militanta koji su nosili prsluke sa eksplozivom napali su danas zgradu vlade u gradu Kandaharu na jugu Afganistana. Pucnjava u Kandaharu dogodila se nekoliko sati nakon što su snage NATO-a koje su stacionirane u istoimenoj provinciji pucale na autobus, pri čemu su ubijena 4 civila, a 18 ranjeno. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. I za sutra meteorolozi prognoziraju slično vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prvi će Nebojša Kolak, koji iz Trebinja kratko referiše o nastavku posjete srbijanskog predsjednika Borisa Tadića.
Danas u popodnevnim časovima u posjetu dvijema opštinama Istočne Hercegovine, Ljubinje i Trebinje, stiže predsjednik Srbije Boris Tadić. Kako je najavljeno, razgovarat će sa rukovodstvom i građanima Ljubinje, a tema ovih razgovora bit će mogućnost ekonomske saradnje ove opštine sa privrednicima Srbije. Nakon toga posjetit će monahe manastira Tvrdoša, onda u Trebinju razgovarat će sa rukovodstvom opštine i građanima Trebinja. Ovim razgovorima prisustvovat će i predstavnici vlade Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Tadić će sutra u Mostaru, gdje će otvoriti sajam privrede u ovom gradu, kome je partner Srbija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ostaćemo u nivou regionalne saradnje, jer je najavljen i dolazak hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Mada se protokol još ne zna, najvažnije je kako će se visoki gost u Ahmićima pokloniti žrtvama stravičnog zločina hrvatskih snaga, koje su pobile 116 civila, Bošnjaka. Josipović je prvi hrvatski zvaničnik koji će se pokloniti sjenima Ahmića, što njegove posjeti daje višestruko značenje. Javila se Ankica Barbir-Mladinović.
Josipovićev posjet Ahmićima dogodit će se samo dan uoči 17. godišnjice zločina u Ahmićima, čije su stravične slike spaljenih civila, kuća i džamije obišle tada svijet. Za zločin u Ahmićima Haški je sud osudio na 25 godina zatvora ratnog zapovjednika HDZ-a BiH Darija Kordića. Četvorica neposrednih izvršitelja dobila su kaznu od 10 do 18 godina, a general Tihomir Blaškić u prvostupanjskom je postupku bio osuđen na 45 godina zatvora za Ahmića i druge zločine u Srednjoj Bosni, ali mu je nakon žalbenog postupka kazna smanjena na 9 godina. Evo što o Josipovićevom posjetu Ahmićima kaže Blaškićev odvjetnik Anton Obilo, koji još 2000. javno pozvao bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da posjeti Ahmiće.
Međutim, nažalost, i tražiti okolnosti, to do sad nije se desilo i ovo je jedna zaista dobra, odlična gesta predsjednika Josipovića. Zato je nedvojbeno, Ahmići su najveći zločin koji su Hrvati napravili u Bosni i Hercegovini.
Nobilo ističe da ni do dan danas nisu kažnjeni svi zločinci za Ahmiće, prije svega po zapovjednoj odgovornosti, a niti svi počinitelji. Hrvatski predsjednik neće zaobići ni žrtve na hrvatskoj strani koje su nad Hrvatima počinili Bošnjaci. Hoće li to biti Grabovica kraj Mostara, gdje su iste 93. u jeku hrvatsko-bošnjačkog rata pripadnici armije BiH pobili 32 hrvatska civila, ili neko drugo stratište, znači se danas popodne. Svoj posjet BiH završit će u Mostaru, gdje će u četvrtak uveče otvoriti dane Matice Hrvatske, koji se već tradicionalno održavaju pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjednika. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poslije ove dvije informacije progovorit ćemo o trajno otvorenom pitanju regionalne saradnje, bez obzira što još nemamo zvaničnih potvrda u vezi sa nekim najavama o susretima državnog vrha sa predsjednicima dviju susjednih zemalja. Da li je led krenuo, provjeravala je Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina ove sedmice biće domaćin dvojici predsjednika. Srbijanski predsjednik Boris Tadić već danas je u Istočnoj Hercegovini. Još uvijek je neizvjesno da li će se sastati sa nekim od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Saznajemo da je uputio zahtjev da se sastane sa predsjedavajućim Harisom Silajžićem, ali taj susret koji bi se trebao desiti sutra u Mostaru još nije potvrđen. Odmah nakon Tadića Bosnu i Hercegovinu će posjetiti hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Ove posjete jasno pokazuju da se u regiji mijenja klima, i da lideri susjednih država shvataju da je potrebno više saradnje i komunikacije među državama, smatra profesor sa Mostarskog fakulteta političkih znanosti Zoran Tomić.
Dolazak ova dva susjedna predsjednika ne treba shvaćati kao dolazak u regiju zbog parcijalnih interesa. Ja mislim da je komunikacija između Bosne i Hercegovine i regije jako bitna i da je do sada rezultat brojnih nesporazuma bilo nedostatak komunikacije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorit će sutra Mostarski sajam privrede. Iako ovoga puta neće doći u Sarajevo, to ne umanjuje značaj njegove posjete, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla i predstavnik Igmanske inicijative Vehid Šehić.
Treba iskoristiti svaku priliku da bi se konačno odnosi između Bosne i Hercegovine i prvih susjeda doveli na tu razinu da se kroz takve posjede i razgovore gradi visok stepen povjerenja. Sve ove posjete sigurno imaju za cilj i postreg da Bosna i Hercegovina mora ostati jedinstvena teritorijalno nedjeljiva država i da niko nema pravo da razmišlja o nekim stvarima koje bi dovelo u situaciju da dođe do disolucije BiH.
Interes za saradnju među državama regije svakako postoji. Posjete mogu značiti korak ka poboljšanju međususjedskih odnosa, ali samo ako su organizovane na pravi način, a ne parcijalno kako se to dešava u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Sa druge strane, isto može doprinositi i pojačavanju nekih unutrašnjih konflikta koji su izazvani strukturom Bosne i Hercegovine kakva jeste. Ja to čak volim reći i pregrubo. Po meni je, ako predsjednici tih država ne dolaze, dakle kompletnom predsjedništvu Bosne i Hercegovine, riječ zapravo o privatnim posjetama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su nastavili prije 4 mjeseca započetu raspravu o ljudskim pravima. Ono što odmah upada u oči je stanovište dijela poslanika kako su u ovoj nevoljnoj zemlji diskriminisani ne samo manjine nego i konstitutivni narodi. Rad pratio Milorad Milojević.
O tome kako je izgledala današnja dvočasovna rasprava o izvještaju o tematskoj sjednici Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor posvećene ljudskim pravima, možda najbolje svjedoči i prvi zaključak iz samog izvještaja, u kome se kaže da zajednička i usaglašena ocjena o stanju ljudskih prava i osnovnih sloboda u Republici Srpskoj, makoliko kao takva dobrodošla, ipak nije moguća. Raspravu su obilježile brojne diskusije bošnjačkih poslanika o kršenju prava Bošnjaka i Hrvata u tom entitetu. Navodi se da se i dalje vraćaju samo stari i nemoćni, jer Bošnjaci i Hrvati ne ostvaruju svoja prava u skladu sa Ustavom, a posebno se krše njihova prava kada je u pitanju zapošljavanje u lokalnim i entitetskim institucijama. Poslanik stranke Demokratske akcije, Rami Salkić.
Na hiljade je kršenja ljudske prava u Republici Srpskoj, pa i Srba. Ali ne u mjeru koliko je to kršenje ljudskih prava Bošnjaka i Hrvata i možda grupa. Možda je to na drugim mjestima drugačije. Kao da smo mi trebamo biti predsjetni što možemo ovdje pričati. To je žalost. Vi možda hoćete izaberete neke koji neće da pričaju. Ali evo, mi se borimo i za te. Mi se borimo da u gradu Banja Luci bude Bošnjaka i Hrvata, pa nek su iz SNSD-a.
Poslanik stranke za BiH, Šavan Sivić, naveo je i jedan nedavni primjer diskriminacije u opštini Teslić.
Primljena je na konkurs Bošnjakinja muslimanka, učiteljica razredne nastave. Prvi dan je došla na nastavu, bilo sve ok. Učenici su slušali, bilo lijepo, bilo je krasno. Sutra dan dolazi, učionica je potpuno prazna. Poziva je direktor, kaže, gospođi, eto, nama je žao, eto, ovo je srpsko selo, ovdje ne može muslimanka raz, znate.
Replike srpskih poslanika uglavnom su se odnosile na loši položaj Srba u Federaciji BiH i demantovanje navoda Bošnjaka. Poslanik SDS-a Borislav Bojić.
U mnogim slučajevima upravo su Srbi u Bosni i Hercegovini bili žrtve ove nedosljedne primjene politike ljudskih prava ili pak neobjašnjivog izostajanja elementarne volje da se ljudska prava podijele sa srpskim narodom, odnosno priznaju i srpskom narodu.
Pred poslanicima se danas nalazi izvještaj o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kod nas u posjeti je južnoafrikanac Michael Lapsley, jedan od najznačajnijih boraca protiv apartheida, bliski saradnik Nelsona Mandele. Lapsley je direktor Instituta za liječenje sjećanja iz Cape Towna i zaista ima nam šta poručiti. Dženana Halimović.
Michael Lapsley, borac protiv apartheida koji je odabravši da ne izda ljudskost, platio visoku cijenu ostavši bez obje šake i oka od pisma bombe upućenog iz Južnoafričke republike, govori o pomirenju i načinima kako prevazići mržnju i kako izaći iz kruga u kojem se smjenjuju žrtve i počinitelji. Jedini način, tvrdi Lapsley, jeste priznanje. Jedini način na koji nacije mogu ozdraviti jeste da u potpunosti priznaju šta se dogodilo i da na osnovu istine stvore temelje na kojima će započeti proces liječenja. Osnovno je pitanje kako prekinuti krug koji žrtve pretvara u počinitelje, kako detoksicirati društvo i osloboditi se otrova u nama, koji je posljedica puta kojim je nacija išla. Odgovori su za svakog jedinstveni, ali ohrabrenje može doći od drugih koji su kroz to prošli, kaže Lapsley. Na pitanje kako spriječiti da se negativne stvari iz istorije ponavljaju, Lapsley kaže. Jedno od važnih pitanja u našem društvu nije ono o čemu ljudi govore, nego ono o čemu šute. Jer ukoliko postoji značajno polje šutnje, to bi mogla biti mjesta koja trebaju i najviše liječenja, napominje Lapsley. Prošlost poručuje, neće otići. Možemo je zakopati, ali i dalje će progoniti društvo sve dok ponovo ne uskrsne u svom najgorem obliku. Stoga je najvažnije od svega suočiti se sa istinom javno i na svim stranama uz priznanje, nakon kojeg će se tek moći okrenuti nova stranica istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Srbijanski predsjednik Boris Tadić danas i sutra u posjeti je Bosni i Hercegovini. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poklonit će se u četvrtak žrtvama zločina u Ahmićima. Sutra počinje izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću. U željezničkoj nesreći na sjeveru Italije poginulo 11, a povrijeđeno više od 20 ljudi. Na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 40 talibana i 2 vojnika. Sutra vrijeme slično današnjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako Srebreničani obilježavaju 17. godišnjicu masovne pogibije omladine na školskom igralištu 93.
Ljudi koji se nalaze blizu mene su svi, znači, ranjeli su, poginuli, sam sam ja uspio da se izvučem.
Te zašto protestuju bivši radnici fabrike Sarabon.
Mašine su prodate, ljudi su izvarani, od mašina nisu dobili ni 8 plate od krnine. Ako radnici budu šutili, tako će se završiti. Kako je pljačka krenula, ona će tako završena biti.
Prije ćemo ipak izvan naših granica do Poljske, gdje se obavljaju posmrtni obredi za predsjednikom Lehom Kaczyńskim i još 95 državnih vojnih i crkvenih zvaničnika poginulih u avionskoj nesreći prošle subote. U Varšavi pak vlada i parlament ubrzano rade da popune prazninu nastalu nakon tragedije. Rubrika Biljane Jovičević iz Praškog studija.
Poljska vlada radi najbrže što može da popuni prazninu nastalu u državi nakon, kako je premijer Donald Tusk rekao u prvoj reakciji, najveće tragedije koja je tu zemlju zadesila nakon rata. Predsjednik Sejma Poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države poslije pogibije predsjednika Kaczyńskog, danas počinje konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih predsjedničkih izbora. U roku od 14 dana mora objaviti da raspisuje izbore koji se po ustavu moraju držati u roku od 60 dana od te odluke. Tijelo predsjednika Kaczyńskog, jedino koje je iz Rusije vraćeno u Poljsku, postavljeno je ispred predsjedničke palate. Kovčeg, umotan u crveno-bijelu poljsku zastavu, iz aviona su iznijeli oficiri, a dočekali su ga brat blizanac poginulog predsjednika, bivši premijer Jaroslav Kaczyński, kćerka Marta, kao i aktuelni premijer Donald Tusk. Duž cijelog puta hiljade građana napravili su špalir, odajući poštu tragično nastradalom predsjedniku. Poljaci će od utorka u mimohodu predsjedničkom palatom moći da se oproste od Kaczyńskog, a sahrana je planirana za subotu 17. aprila. U Rusiji je dan žalosti nakon avionske nesreće kod Smolenska, u kojoj je poginuo veliki dio poljskog državnog vrha. Delegacija koja je išla na obilježavanje 70. godišnjice masakra u Katinskoj šumi kod Smolenska.
Kući se vraćamo izvještajem iz Mostara, gdje su se sastali politički lideri koji predstavljaju takozvanu Kreševsku šestorku. Oni su se dogovarali u vezi sa zajedničkim kandidatom za hrvatskog člana državnog predsjedništva na narednim izborima, ali se dogovorili nisu. Tina Jelin.
Iako su današnji razgovori u Mostaru najavljeni kao presudni u slučaju Kraševske šestorke, osim novog sastanka koji je zakazan za početak maja, nakon više od 3 sata razgovora predstavnici dva HDZ-a, HSP-a, Hrvatske seljačke stranke i Narodne stranke Radom za boljitak novinarima nisu mogli ponuditi ništa novo. Domaćin sastanka Zvonko Jurišić, predsjednik Hrvatske stranke prava.
Zaključak je da ćemo se sastati, znači da se Kraševska šestorka nije raspala, da će nastaviti raditi, da će se nastaviti dogovarati i da je sastanak ponovo 3. svibnja.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović dodao je kako su stranke svjesne kako presuda suda u Strasburu neće imati nikakav utjecaj na naredne izbore, zbog čega je u ime svoje stranke pozvao potpisnice Kreševske deklaracije da podrže kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji to podrže trebaju kazati pod kojim uvjetima to podržavaju, bez obzira što su to uvjeti, da li su to kriteriji i tako dalje. I broj 3, tako da bi znali otprilike šta trebamo ispuniti kao uvjet ako će neko podržati našeg kandidata. Pro 3 smo vrlo precizno kazali da sve medijske špekulacije zadnjih par mjeseci oko tom kandidata Hrvatske demokratske zajednice su samo špekulacije, ništa više.
Čović je odbacio navode kako će HDZ-u kandidat biti Nevenko Herceg ili Borjana Krišto, naglasivši da ime neće biti poznato prije predaje lista. Za HDZ 1990, kako je naglasio predsjednik Božo Ljubić, nije važno iz koje stranke dolazi zajednički kandidat, već da se radi o politički moralnoj osobi koja nema recidive prošlosti i protiv koji se ne vodi sudski procesi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Srebrenici je obilježena 17. godišnjica velike pogibije od eksplozije granate na igralištu srednjoškolskog centra. Komemoraciji je prisustvovao i predsjedavajući državnog predsjedništva Haris Silajdžić, javio nam je Sadik Salimović.
Više od 1000 osoba bilo je na tribinama igrališta pored škole. U jednom momentu začuo se strahovit tresak, a nakon toga jauci. Od jedne granate ubijeno je i ranjeno oko 200 osoba. 19-godišnji Hidajet Begić poginuo je tog dana zajedno sa svojim vršnjacima. Majka Šefika priča.
Bojka se kaže poginu nam sinom. Ja dođem, ajde rekovote me da vidim. Dođe me ovo su bili poredanike na 27 do druga poredan. Pokriveno niče badima.
Hasan Hasanović jedan je od preživjelih.
Ispred mene je eksplodirao možda na jedno 3 metra. Tom prilikom je ljudi koji se nalazili blizu mene su svi, znači, ranjeli su, poginuli. Sam sam ja uspio da se izvučem.
Članovi porodica žrtava, delegacije udruženja Majki Srebrenice, općine Srebrenica i demobilisanih boraca položili su cvijeće i proučili fatihu. To isto učinio je i Haris Silajdžić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovaj dan, kao i ostale, treba da pamte pokoljenja, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Poruka bi bila naša, nas majki koje tragamo još uvijek za kostima naše djece, da se ne zaboravi, da se ne ponovi.
Solidarnost sa majkama Srebrenice i danas su pokazale žene u crnom iz Beograda, čija delegacija je položila cvijeće na mjestu zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bezmalo pa da u ovoj zemlji nema dana bez nekog od oblika žestokog socijalnog bunta, štrajka, blokade, protesta. Danas smo zabilježili dolazak radnika već zaboravljene tvornice Sarabon u prostorije sindikata BiH. Zabilježila Ida Đugum.
Agonija bivših radnika nekadašnje sarajevske tvornice čokolade i Kandida Sarabon još traje. Većina njih nema povezan radni staž, a nisu im uplaćene ni plaće iz 2005. godine.
22 godine sam dole radila, dole sam joj bolila. 22.600 maraka su mi dužni, meni kao pojedincu. Najgore je to što država nam nije kako treba, pa nas i naše kolege koje su radile sa nama i jele zajedno, oni su nas sada pokrali.
Mašine su prodate, ljudi su izvarani, od mašina nisu dobili ni 8 plate otpremnine. Ako radnici budu u šutlu, tako će se završiti. Kako je pljačka krenula, ona će tako završena biti.
Od kraja 2006. godine Sarabon je pod stečajem. Radnici tvrde da je stečajni upravnik Salko Omerbašić sa grupicom radnika uspio prodati svu imovinu Sarabona, koja je nekad vrijedila više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Asim Vlajčić, predstavnik radnika povjerilaca, kaže da njima nije bilo bilo u interesu da tvornica ponovo živi.
Sve je opljačkano što se moglo opljačkati. Od česmi, pipi, takozvani, do mašini koje su vrijedile po nekoliko stotina hiljada maraka, dole nema ništa.
Već godinama bivši radnici Sarabona upozoravaju da su se u toj prijeratnoj tvornici čokolade desile nezakonite radnje. Bivše kolege su im okrenule leđa, država nakon raskida ugovora o kupnji sa privatnikom nije uzela na upravljanje svoj dio. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Početkom narednog mjeseca u Republici Srpskoj počet će rad 6 privrednih sudova koji će deblokirati bezbrojne procese i donijeti značajne uštede domaćem pravosuđu. Ovo javlja Maja Bjelajac.
Iz privrednih odjeljenja u osnovnim sudovima Republike Srpske oko 18.000 predmeta koji se tiču privrednih sporova, stečajeva, likvidacija i registracija preduzeća sele se u novoformirane privredne sudove. U budžetu Republike Srpske za njihov rad ove godine planirano je 7 miliona maraka. 5 okružnih i jedan viši sud nalaze se u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a njihovi predsjednici imenovani su 1. aprila. Očekuje se da bi se intervencijama ovih sudova odmrzlo nekoliko stotina miliona maraka blokiranih u višegodišnjim sudskim postupcima. Bogdan Gajić, predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci.
Činjenica da su mnoga preduzeća i mnogi privredni subjekti, da kažem, došli na rub egzistencije i predstečajnog postupka zato što ne mogu da svoje legalna potraživanja naplate.
Jedan drugostepeni sud, nadležan za cijelo područje Republike Srpske, bavit će se žalbama na presude okružnih privrednih sudova. Predsjednica Dobojskog okružnog privrednog suda Jovanka Jovanović.
Ujednačavanje sudske prakse podrazumijeva i kvalitetniji rad prvostepenih sudova i kvalitetnije odluke sudova.
U privrednim sudovima Republike Srpske radit će 32 sudija, a najveći obim posla imaće sud u Banja Luci koji će preuzeti više od 11.000 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Danas je novinarima prikazan dokumentarac koji govori o mučnom zločinu trgovini ljudima koja uzima sve više maha, a žrtve su sve češće domaći ljudi. Film će uskoro biti prikazan na javnom servisu i na nekoliko komercijalnih stanica. Zvezdan Živković.
Trgovina ljudima jedan je od najtežih i najčešćih oblika povrede ljudskih prava. To je jezivo krivično djelo koje se često naziva i modernim oblikom ropstva, kaže šef misije OSC u BiH Gary Robbins, te navodi da je to vrlo unosan posao u Bosni i Hercegovini. U pitanju je vrlo sofisticiran posao baziran na porobljavanju ljudi. Zadatak svakog društva je da zaštiti svoje građane. Moramo se pobrinuti da ljudi optuženi za taj zločin odgovaraju za svoja nedjela i da nam odaju izvore. To se odnosi i na korisnike ovih usluga. Moramo uraditi mnogo toga na jačanju poruke da ove aktivnosti ne smiju nikada biti tolerisane, rekao je Robbins. Donedavno su najčešće žrtve trgovine u Bosni i Hercegovini bile strane državljanke. Danas su to bosansko-hercegovačke žene i djeca, a uočava se i broj romske djece. Propust u sankcionisanju počinioca i korisnika trgovine ljudima jeste u krivičnim zakonima. Na inicijativu OSCA BiH okupljena je radna grupa koja je radila na izmjenama i dopunama krivičnih zakona. Dok se čeka odluka o usaglašavanju, novi oblik zakona bi efikasnije rješavao pitanje trgovine ljudima, kaže federalna tužiteljica Hajrija Hadžiomerović Muftić.
Da su kriminalizirani službene osobe koje pomažu izvršenje krivičnog djela, krivično-pravna sankcija najstrožija je predviđena i ukoliko izvršenjem ovoga krivičnog djela nastupi teška tjelesna povreda, tada je predviđena kazna najmanje 10 godina i dugotrajni zatvor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Još Dženana Karabegović i kratki pregled vijesti.
U dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini danas će doputovati ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini. Predsjednik Srbije Boris Tadić danas boravi u Trebinju i Ljubinju. Tadić će sutra prisustovati otvaranju sajma privrede te potpisivanju sporazuma u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije. Državljanin BiH Izet Ređović uhapšen kod Niša u zajedničkoj akciji organa BiH i Srbije. Kod njega su pronađene dvije eksplozivne naprave velike razorne moći sa daljinskim aktiviranjem. Ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici najviših ratnih priznanja i demobilisani borci u federaciji najavili proteste 21. aprila. Tužioci Haškog tribunala počet će sutra izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovat će u srijedu 14. aprila u dvodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sejma Poljskog parlamenta Bronislav Komorowski danas počinje konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih novih predsjedničkih izbora. U željezničkoj nesreći na sjeveru Italije poginulo 11, a povrijeđeno više od 20 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju 12. aprilske emisije za BiH još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Ana Karabegović i Budo Vukobrat.